Şava malikası alomat. Janub malikası qiyomat kunida o'rnidan turib, bu naslning odamlarini mahkum etadi. Chunki Sulaymonning dono ta'limotini tinglagani malika dunyoning u chetidan kelgan edi. Bu yerda esa Sulaymondan ham buyukroq bir zot turibdi. Matto bayon etgan xushxabar. 12-bob 42-oyat. Agar bu tafsirchilar va farziylarning hammasi Isoning tavsiya nomasini o'rganishga intilsalar edi, Iso va'da qilingan Masih degan xulosaga kelishlari mumkin edi. Qonun va vahiy ularning ixtiyorida edi. Shuningdek, ular payg'ambarlarga ham murojaat qilishlari mumkin edi. So'ngra ular nosralik Iso bilan kelayotgan Masih o'rtasida juda ko'p o'xshashliklar borligini payqashlari mumkin edi. Lekin ular Isoni oldindan qallobga chiqarib, uning bayonotini sinchkovlik bilan ko'rib chiqishdan bosh tortdilar va shuning uchun uni rad etdilar. Iso ularga haqiqat ila javob berganida, ular undan alomat talab qilishdi. Shu tarzda ular yana o'z nosamimiyliklarini ko'rsatishdi. Chunki Iso ular so'ramasidan oldin ham ko'p mo'jizalar ko'rsatgan edi. Balki ulardan ba'zilari bu mo'jizalar ularni g'azablantirgani uchun Isoni qallobga chiqargan bo'lishi mumkin. Masalan, shanba kuni Iso ularning ibodatxonasiga kirib, qo'li shol odamni shifolagan edi. Tafsirchilar va farziylar Iso bu mo'jizani ko'rsatgani uchun uni shanba kuniga rioya qilmaganligida ayblashdi. Shuning uchun ular bu vaziyat haqida aniq bilishgan. Ammo shuniga o'xshash mo'jizalar haqida xabarlar tez-tez kelib turganda ham, garchi Iso buni ularga ochiq isbotlab bersa ham, ular u Masih ekanligini tan olsak, obro'yimizga putur yetadi deb hisoblab, baribir Isoni rad etdilar. Ular undan qandaydir alomat so'rashdi, lekin najotkor ularga berilganidan boshqa hech qanday alomat berilmasligini aytdi. Bunday alomatlardan biri Yunusning kitning qornida 3 kuni 3 tun yotib chiqqanligi edi. Yunus bilan bo'lgan voqeada kisingari Masih ham 3-chi kuni tirilishi kerak edi. Bunday alomatni ular inkor eta olmadilar. Naynavoliklar tavba qilishi uchun vas qilgan Yunus alomat bo'lgani singari yana Sulaymonga kelgan janub malikasi ham bir alomat bo'ldi. Uzoq mamlakatlardan kelgan butparastlar iymonsiz yahudiylarga alomat bo'lishlari kerak edi. Ular Iso Masih ekanligini tushunishlari kerak edi. Chunki Iso uni tanimaydigan xalqni o'ziga da'vat etdi va ular uni o'z xabarchisi sifatida yuborgan Xudoga Masih tufayligina yaqinlasha olishdi. Agar tafsirchilar va farziylar rad qilib bo'lmaydigan bu alomatlarni inkor etishda davom etganlarida ularga boshqa alomatlar berilmagan bo'lardi. Buyuk shohning muhri sud qaroriga bosilgan bo'lardi. Unga ko'ra Quddus halokatga yo'liqishi, uning aholisi esa butun dunyo bo'ylab tarqalib ketishi kerak edi. Biz Shava malikasini zamonaviy avlod uchun alomat deb atashimiz mumkin deb o'ylayman. Chunki har xil avlodlar bir-biridan ozgina farq qilsalar ham, baribir ularda ko'p o'xshashliklar bor. Suv insonning yuzini aks ettirgani kabi, yuragi ham uning ko'zgusidir. Siz boshqa odamlarning kim bo'lganini tushunganingizda, o'zingizni yaxshiroq tushunasiz. Tarix takrorlanishi hammaga ayon va buning sababi yovuz odamlarning qalbidagi o'sha ehtiroslar va gunohkor moyilliklarning natijasi hisoblanadi. Shuning uchun o'ylaymanki, hozirgi zamon ko'p jihatdan Masih yer yuziga kelgan vaqtga juda o'xshashdir. Agar hozirgi vaqtda u jismonan shu yerda bo'lganida edi, u bunday deb aytishi mumkin edi. Janub malikasi qiyomat kunida o'rnidan turib, bu naslning odamlarini mahkum etadi. Chunki Sulaymonning dono ta'limotini tinglagani malika dunyoning u chetidan kelgan edi. Bu yerda esa Sulaymondan ham buyukroq bir zot turibdi. Men Rabbiydan buning barchasiga nisbatan loqayt munosabatda bo'layotgan ba'zilaringiz uchun o'z kalomini o'ziga xos ravishda marhamatlashini so'rab ibodat qilaman. Bu haqda Rabbimizning boshqa azizlari ham ibodat qilishlarini iltimos qilaman. Sizlar allaqachon najot topganlar, Masih nomi bilan va Xudoning inoyatli ruhi orqali barchani marhamatlashini so'rab qilayotgan ibodatlaringiz tufayli marhamatga ega bo'lasiz. Shu bilan birga boshqalar ham marhamat topishadi. Biz keyingi bandni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, Shava malikasining xatti-harakati iymonsizlarni mahkum etadi. Ikkinchidan esa, bu hukmni malikaning hikoyasi bilan bog'liq ko'plab vaziyatlar qo'llaydi. Uchinchidan, bunday guvohning mahkum etishi jiddiy va dahshatli bo'ladi. Shava malikasining xatti-harakati iymonsizlarni mahkum etadi. Chunki u birinchi navbatda Sulaymonning donoligi haqidagi gap-so'zlarga qiziqdi. Biz malika haqida ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Faqat uning bilimga chanqoq bo'lganligini, Sulaymonning donoligini eshitish istagida uzoqdan kelganligini bilamiz xolos. Mening taxminimga ko'ra, u aqlli va o'qimishli ayol bo'lgan va shuning uchun aqlan o'ziga o'xshash shoh bilan tanishishni istagan. Aytishlaricha, baliqchi baliqchini uzoqdan ko'radi va biz nimani ma'qullayotganimizni, nimani yoqtirayotganimizni oson sezamiz. Katta shaharda yashovchi yoki vaqti-vaqti bilan shaharga keladigan nafis didga ega odam tez orada u yerdagi haykallar va suratlar haqida hamma narsani bilib oladi. Hamda tabiiyki, uning asosiy rassomlari haqidagi ma'lumotlar ungacha yetib keladi. Hatto kichik qishloqda ham san'atni va ilm-fanni sevadigan odam ma'naviyat va ilm-fan masalalari bilan bog'liq yangiliklar va dalillar haqida fikr almasha oladigan odamlar bilan juda tez til topishadi. U o'ziga o'xshash odamlarni jalb qiladi. Xuddi shu tarzda Sulaymon ham bu ayolni o'ziga jalb qildi. Malika ma'lum bir donolikka ega edi va ko'proq narsaga ega bo'lishni istardi. Bu dunyoda nima yeb, nima ichamiz, nima kiyamiz deb qiziqadigan va o'z tanasi haqidagina o'ylaydigan ko'plab odamlarni malikaning xatti-harakatlari qattiq mahkum etadi. Minglab odamlar hech bo'lmaganda oddiy donolikni olish uchun ikki qadam ham tashlamaydilar. Ular har qanday bilim olishdan qochishadi. Ular o'z vaqtini sarflashayotgan o'sha ishlardan yoki kundalikdagi mehnatlardan tashqari yana nimadir borligini tasavvur ham qilish olmaydi. Ammo Shava malikasi bilimga chanqoq edi va bilim olish uchun uzoq safarga yo'l olgandi. Uni katta London shahrining aksariyat aholisi bilan va boshqa mamlakatlardan yo mamlakatimizning boshqa joylarida yashovchilar bilan taqqoslangchi. Ba'zilar san'at, ilm-fan, siyosat va shunga o'xshash narsalarga qiziqishadi. Ammo Sulaymondan ham buyukroq bir zot ularni ko'proq narsalarga o'rgata olishi ularni qiziqtirmaydiganga o'xshaydi. Siz qandaydir zulmat bosgan joylarda vakolatxona yoki ibodatxona qurishingiz mumkin. Balki uning qurilishi uchun siz ko'proq narsalarni qurbon qilishingizga to'g'ri keladi. Sizni u yerda yashayotgan odamlarning taqdiri xavotirga solishi mumkin va siz har qanday yo'l bilan ularni o'zingiz qurgan uyga kelishlariga undashingiz mumkin. Lekin ularni aslo qiziqtirib, ergashtira olmaysiz. Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihning xushxabarini tinglash uchun odamlarning e'tiborini bir daqiqaga bo'lsa ham jalb qilish bu ko'p hollarda juda qiyin vazifa hisoblanadi. Ko'plab odamlar gazetalarni sarlavhadagi birinchi so'zdan boshlab so'nggi e'longacha o'qishadi. Ammo ular inoyat haqidagi ilmiy asar, risola yoki muqaddas kitobga nazar solishni lozim deb topishlari amri mahol. Ularga bu umuman qiziq emas. Urush, kemaning halokati yoki ko'mir konidagi baxtsiz voqea yoki bundan ham yomon bo'lgan dahshatli jinoyat yoki sud jarayonining ikir-chikir gaplari bularning barchasi xalq tomonidan zavq bilan o'qiladi. Ammo qalb, abadiyat, jannat, dozax, Xudoning tanlangani haqida so'z yuritiladigan bo'lsa, aksariyat yurtdoshlarimiz bularning barchasiga to'liq befarq munosabatda bo'lishadi. Ey yo'lovchi, Iso siz uchun ham jonini fido qilgan. Siz uchun buning ahamiyati yo'qmi? Biz bu qayg'uli qo'shiqni yodlab olishimiz mumkin. Axir, aslida oramizda yashovchilarning ko'pchiligi bu savolga shunday javob berishadi. Ha, biz uchun buning ahamiyati yo'q. Bu bizni qiziqtirmaydi. Agar bizni ovqatlantirmoqchi yoki kiyintirmoqchi bo'lsangiz, juda yaxshi. Ammo agar bizga xushxabar aytishni yoki jonimizning o'lmasligi va abadiyatga tayyorlanishimiz kerakligi haqida gap boshlasangiz, biz quloqlarimizni yopamiz. Biz qancha iltimos qilsangiz ham hech narsani eshitmaydigan qora ilon kabidirmiz. Evoh, yirik marvaridlarni izlagan savdogar kabi eng yaxshi narsalarni bilishni xohlagan va izlagan bu shava malikasi qiyomat kuni o'rnidan turib bu nasl orasidan ko'plab befarq odamlarni mahkum etadi. Shuningdek, u Sulaymonning donoligi haqidagi gap-so'zlarni eshitib, ishongani bois ko'plarni mahkum etadi. U buni nafaqat qiziqish bilan tingladi, shuningdek, eshitganlariga ham ishondi. Malikaga Sulaymon haqida kim aytganini bilmayman, lekin Sulaymon keng oldi-sotdi ishlari bilan shug'ullangan va uning oldiga har xil mamlakatlardan savdogarlar kelishgan. Ehtimol, kimdir Quddusga kelib, buyuk shohning ajoyib donoligi haqida eshitgan, uning qurdirgan saroyini, uning boy xazinalarini va Xudoning uyiga ko'tarilish uchun qurdirgan ajoyib ko'prigini ko'rib, bu haqda Shava malikasiga gapirib bergandir. Malika esa bunga ishondi. Malikaning ishonchida g'ayri tabiiy biror narsa bor, deyotganim yo'q. Lekin baribir uning iymoni bu asrning har narsaga shubha bilan qarashini mahkum etadi. Bu asr esa ko'p jihatdan eng sodda, har narsaga ishonaveradigan asrdir. Biz sayohatchilar aytgan narsalarga astoydil ishonamiz. Avvallari ba'zilar odamlar ishonmagan g'ayrioddiy voqealarni aytib berishardi. Keyin esa hammasi buning haqiqatligini bilishdi. Endi esa kimdir uzoqdan kelib, ko'rgan narsasi haqida aytib bersa, biz ishonib qabul qilamiz. Bizning ilmiy jamiyatimizga ular o'z hikoyalarini aytib bersin deb shunday odamlar taklif qilinadi. Ehtimol, ba'zilar shubha qilishadi, lekin ko'pchilik hali ham ishonishadi. Ammo biz Rabbimiz Iso Masih haqidagi hikoyamizni boshqalarga aytganimizda, ko'pincha bizda bunday savol tug'iladi. Bizning xabarimizga kim ishondi? Egamizning qudratli kuchi kimga ayon bo'ldi? Biz odamlarga nafaqat Xudoning o'z kalomida aytganlarini, balki o'zimiz tatib ko'rgan, ushlab ko'rgan va his qilgan narsalarimizni ham aytib beramiz. Ammo hatto xabarimiz bilan ularni qiziqtira olsak ham, ular har doim ham bunga ishonavermaydi. Hozirgi vaqtda odamlar uchun barcha muqaddas narsalarni shubha ostida qoldirishdan mashhurroq mashg'ulot yo'q shekilli. Ulardan o'zini eng aqlli hisoblagani qoramoy bilan surtilgan cho'tkani olib, muqaddas maskanga kelib, barcha muqaddas idishlarni ifloslantira boshlaydi. Agar ilgari odamlar boltalarini Xudo uchun nimadir qurishda ishlatish maqsadida daraxtning chirmashgan shoxlarini kesish uchun yuqori ko'targan bo'lsalar, endi esa hamma odamlarning boltalari Xudoning ma'badini qurishda ishlatilgan sadrlarni chopishga va o'ymakor ishlarni buzishga qaratilgan ekan. Garchi Sulaymon haqidagi gap-so'zlar malikada qandaydir ishonchsizlikni uyg'otgan bo'lsa-da, Shava malikasi unga ishonganiga shubham yo'q. Sulaymon haqida aql bovar qilmaydigan hikoyalarni aytishardi. Malika baribir bunga ishondi. Chunki bu hikoyani unga, uni aldashga hech asosi yo'q, mehribon va haqqoniy odamlar aytishgandi. Shuning uchun malika qiyomat kuni o'rnidan turib, bu naslning odamlarini Masihga ham, Xudoga ham ishonishni istamaydiganlarni mahkum etadi. Ular bu kitobni Xudodan deb aytishadi. Lekin unda aytilganlarni rad etishadi va shu tarzda Xudoni yolg'onchi qilib ko'rsatishadi. Shava malikasi o'z davrida yuksak hisoblangan narsalarga qiziqqani va ungacha yetib kelgan chinakam hikoyaga ishongani hamda shu asosda ish tutgani uchun bu naslning iymonsizligini mahkum etadi. Malika aytilgan donolik haqida ko'proq eshita oladigan joyga borishga qaror qildi. U donolikni sevar va uni marvarid izlagandek izlardi. Shuning uchun u Sulaymonni topish va uning donoligini tinglash uchun uzoq va xavfli yo'l bosib o'tishga qaror qildi. O'sha paytdagi sayohat hozirgi kabi emas edi. Shunga qaramasdan u eshitganlariga ishonib, sayohatga tayyorlana boshlagan. 100 yil oldin ota-bobolarimiz 100 chaqirim yo'l bosib sulh tuzgan edilar. Endi Quddusda hukmronlik qilayotgan dono va buyuk shohni ko'rish uchun o'sha yerga yo'l olgan Shava malikasi haqida nima deyish mumkin? U o'zining barcha ovoragarchiligi uchun to'liq to'lov olishiga ishondi. Shuning uchun yo'lga chiqdi. Bu juda muhim punkt. Chunki jamoatimizda eshitganlariga og'zaki ravishda ishonishini aytadigan odamlar ko'p. Ammo ular bunga amal qilmaganliklari bois, bunga chinakam ishonishlari amri mahol. Janoblar, agar haqiqatdan gunohkor ekaningizga ishonsangiz, nega kechirim olishga intilmaysiz? Agar xavf ostida qolganingizga ishonsangiz, nega harakat qilishni va chiqish yo'lini izlamaysiz? Agar Xudo borligiga ishonsangiz, u bilan qanday yarashish mumkin deb nega so'ramaysiz? Agar Isoning so'zlariga ishonsangiz, nega unga ishonmaysiz va itoat etmaysiz? Uzoq vaqt davomida muqaddas kitobga ishonib, butun umri davomida jamoatni yaxshi ko'radiganlar, shubhalarni va shunga o'xshash narsalarni bartaraf qiladiganlarga juda qiyin bo'ladi. Lekin kimning iymoni ish harakat qilishiga turtki bo'lmasa, o'sha kimsaning iymonli emasligi isbotlanadi. Agar och odam nonni yeyish mumkinligiga ishonsa, u holda borib uni olgan bo'lardi. Agar qarzga botgan odam uning to'lov majburiyatlarini kimdir bajarishiga ishonsa, u holda borib hisob varag'ini ko'rsatar, so'ngra to'langanlik haqidagi kvitantsiyani olardi. Ammo agar kimdir men qodir Xudoga, yer osmonni yaratgan Otaga va uning yagona o'g'li Rabbimiz Iso Masihga ishonaman desa va qo'shimcha qilib men gunohlarning kechirilishiga ishonaman desa-yu, lekin Xudoga hurmat ehtirom ko'rsatmasa va gunohlaridan kechirim olishga intilmasa, u holda rostini aytamanki, Quddusga borishga qaror qilibgina qo'ymasdan, balki u yerga chindan borgan Shava malikasi qiyomat kuni o'rnidan turib, do'zaxning bir chetida qo'l qovushtirib o'tirgan va hatto uxlashga jur'at etganlarni mahkum etadi. Bundaylar Xudoning yarqiragan qilichi ularni nobud qilish uchun qinidan chiqayotgan vaqtda ham, Xudoning g'azabi har kuni ularga qaratilgan bo'lsa ham, ular xursand bo'laveradilar. Agar orangizda kimdir shunga o'xshash gunoh qilgan bo'lsa, Xudo gunohkorligingizni anglash uchun vijdoningizga teginsin. Shava malikasi o'zi ishongan va qabul qilgan hikoyaga asoslanib harakat qilgani, shu bilan birga katta qiyinchiliklarga duch kelishiga qaramay harakat qilishda davom etgani uchun qiyomat kuni iymonsizlar bilan birga o'rnidan turib mahkum etadi. Men Quddusga sayohat qilish uning uchun oson bo'lmaganligi haqida aytgandim. O'sha paytda sayohat davomida qanday qiyinchiliklar bo'lgani haqida ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Malika yo'lda qaroqchilarga va o'g'rilarga duch kelishdan qo'rqmagan bo'lishi mumkin. Aminmanki, Sulaymon o'zining shuhrat cho'qqisida juda katta hududda tartib saqlagan. Ammo baribir malika uchun bu tahlikali ish edi. Hozir ko'pchilik Masihning donoligi haqida eshitishni istashsa ham, afsuski, ular bu ularga qimmatga tushishidan va katta qiyinchiliklarni boshdan kechirishga to'g'ri kelishidan qo'rqishadi. agar Masih bilan havoyi munosabatda bo'lish mumkin bo'lganida yoki gunoh qilishda davom etish mumkin bo'lganida ular Masihni qabul qilishardi. Lekin ularni Masihni izlash uchun qayergadir borish kerakligi va qiyinchiliklarga duch kelish kerakligi haqidagi fikr qo'rqitadi. Ular gapga ko'nadigan odamlarga o'xshaydilar, lekin umidsizlik botqog'idan o'ta olishmaydi. Boshqalar samoviy shahar tomon boraversin, ammo ular bunday iflos joy orqali unga bora olmaydilar. Bu odamlar ahmoq do'stlari ularni kalaka qilib kulishidan qo'rqishadi. Boy hamkori nimanidir berishidan bosh tortadi deb qo'rqishadi. Iymonsizlar masxara qilishadi deb qo'rqishadi. Yoqtirgan qaysidir gunohlardan voz kechishlariga to'g'ri kelishidan qo'rqishadi. Shava malikasi Sulaymonning donoligini tinglash uchun yerning narigi chekkasigacha borishga tayyor edi. Ular esa Sulaymondan ancha dono va buyukroq bo'lgan Masihga kela olishmaydi. Ular bu yo'lni haddan tashqari uzoq va qiyin deb hisoblashadi. Bu ayol safar davomida donolikni topishga umid qildi. Bu odamlar esa najotga muhtoj. Ular abadiyatdagi jonining taqdiri bilan nima bo'lishi haqida o'ylanganliklari bois bu yo'l bilan borgan bo'lishardi. Ammo buning narxi ular uchun haddan tashqari yuqori bo'lib ko'ringani bois borishmaydi. Shava malikasi o'zining yuqori mavqeini tark etishiga to'g'ri kelganini ham e'tiborga olish kerak. Qaysi tomondan qaramang, u o'zining yuqori mavqei tufayli boshqa ko'plab odamlarga qaraganda qiyinroq ahvolda edi. U taxtni yo'qotishi mumkin edi. U yo'qligida uning mol-mulki nima bo'lardi? Balki kimdir uni taxtdan qulatish uchun fitna uyushtirgan bo'lardi. Uning hokimiyatda qolgan maslahatchilariga to'liq ishonmaslik ehtimoli ham bor edi. Hashamatga o'rganib qolgan ayol Sulaymonning saroyiga sayohat qilish uchun nahotki shunday tavakkalchilikka borishi kerak. U aynan shu ishni qildi. Endi esa uniga o'xshab ish tutmayotganlarni mahkum etadi. Jamiyatda yuqori mavqega ega bo'lgan va xudodan qo'rqmaydiganlarga aloqador nimadir aytib o'tish kerak. Men ularning Masihga nisbatan loqaydligini oqlash maqsadida nimadir demoqchi emasman, lekin Masihning so'zlari yodimga tushyapti. Mol dunyosi bor odamlarning xudo shohligiga kirishi naqadar qiyin. Aziz do'stlar, ammo ko'pchiligingizda bunday to'siq yo'q. Siz shohlikni boshqarishim yoki katta korxonaga boshchilik qilishim kerak deb ayta olmaysiz. Sizda ham tashvishlar bor, lekin baribir ular Rabbini izlamaslik uchun bahona bo'lolmaydi. Butun shohlik tashvishlari shu ayolning zimmasida bo'lsa ham, Sulaymonning huzuriga donolik izlab bordi. Malika ishlari oz bo'lishiga qaramasdan, bu narsalar haqida o'ylashga vaqtim yo'q deydigan kimsalarni qattiq mahkum etadi. Xudoning xalqidan chiqqan, istalgan odam egallashi qiyin bo'lgan taxtdan tushishingizga hojat yo'q. Xushxabarni kamtarona yetkazadigan xizmatchini tinglash maqsadida kelishingiz uchun saroydagi odatlardan va u yerda keng tarqalgan behuda narsalaru illatlardan voz kechishingiz shart emas. Yo'q, bilasizmi? Men kabi soddagina voizni tinglash va shu yerda o'tirish bu sizning obro'yingizdan hech ham past emas. Kenterberiya arxiyepiskopining sizga vaz qilishiga ham hojat yo'q. Men sizga yetarli bo'laman. Bu borada bizning ustunligimiz bor. Axir yo'qsillar xushxabarni eshitmoqda va faqat yo'qsillar asosan xushxabarni eshitishadi. Shunday baxtsiz boylar borki, ularga xushxabar hech qachon vaz qilinmagan va ular buni qanday eshita olishlarini tasavvur qila olmayman. Deylik, ular qishloqdagi hamma ularni qadrlaydigan joyda, katta saroyda yashashadi. Balki ular boradigan jamoatda faqat marosimlar amalga oshirilsa kerak. Agar ular kichik metodistlik jamoatiga borganlarida edi, balki xushxabarni eshitgan bo'lishardi. Agar siz shunday joyga tushib qolganingizda, aynan shunga borgan bo'lardingiz. Lekin ular bunga borish olmaydi. Bu mening fikrim emas. Ular o'zlari o'sha yerga bora olmaymiz deb hisoblashadi. Axir ularning nazarida ular u yerga borsalar hamma ularni ko'radi. Ular o'zlariga katta e'tiborni tortadi va shuncha gap-so'zlar tufayli ularda ko'ngilsizlik paydo bo'lishi mumkin. Sizda esa bunday to'siqlar yo'q-ku. Bu malika esa bu to'siqlarning hammasiga duch kelganiga qaramay, baribir Sulaymonning donoligini tinglashga bordi. Ko'pchiligimizga o'xshagan sodda, kambag'al odamlarga vas qilishni yoqtiradigan Sulaymondan ham buyukroq zot Iso juda yaqin bo'lganida, unga kelishga xalaqit beradigan hech qanday to'siqlik bo'lmaydi deb o'ylashimiz kerak. Shunday emasmi? Biz payshanba kechqurun yoki shanba kunduz xushxabarni tinglashga kelishimiz mumkin va hech kim bir-birimiz bilan o'tirishni uyat deb bilmaydi. Ammo jamiyatda yuqori mavqega ega odamlar bilan hammasi aksincha bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bu dono malika Sulaymon bilan muloqotidan iloji boricha foydali narsa olishga intildi. Chunki unga topishmoqlar yoki murakkab savollar qo'ydi. Mumkin bo'lgan hamma narsani tadqiq etishga va bilishga harakat qildi. O'ylaymanki, malika tomonidan bu ko'plab yarim iymonlilarga nisbatan jiddiy tanbehdir. Siz Sulaymondan ham buyukroq zotning oldiga keldingiz. Siz ulug' Rabbimizning cheksiz donoligini tinglashga keldingiz. Siz undan so'rash o'rniga ko'plab savollar chirmovida qiynalyapsiz. Shava malikasi Sulaymon bilan suhbatlashgani singari, siz ham ko'nglingizda bor narsani aytib, Masih bilan suhbatlashmayapsiz. Malika Sulaymondan olgani kabi, siz Masihdan mo'l-kul hadiyalar olmayapsiz. Isoga kelganingizda undan oling. Agar siz undan olmaydigan bo'lsangiz, najotkor sizga nima uchun kerak? Agar Xudo o'zining buyuk rahim-shafqati ila uni sizga bergan bo'lsa, undan olish mumkin bo'lgan hamma narsani oling va bu ishingizni u surbetlik deb hisoblamaydi. U muhtoj odamlarga o'z to'liqligidan berganda zavqlanadi. Siz undan ko'proq mamnun bo'lganingizda u sizdan ko'proq mamnun bo'ladi. Siz undan ko'proq narsani olganingizda u sizdan ko'proq narsa oladi. Buni yodda tuting va oltin va'dadan foydalanib qolmaguningizcha hech qachon, hech qachon ortga chekinmang. Ba'zi masihiylar o'zlarini go'yo oldida gavjum bo'lib turgan ingliz oltin tangalariga qo'l tekkazishga jur'at etmayotgandek tutishadi. Ular tojning yarmini olishga jur'at etishadi va buni haddan tashqari ko'p narsa deb hisoblashadi. Xudoning azizlari, boy bo'ling. Xarajatlar uchun hovuchlab pul olib, ularni Xudo uchun sarflang. Inoyatda shunday marhamat bor. Siz istaganingizcha sarflaysiz. Lekin siz pulni savuruvchi bo'lib hisoblanmaysiz. Shava malikasi Sulaymonning oldiga kelganida undan imkon qadar olishga harakat qilgani kabi, agar biz ham Sulaymondan ham buyukroq zotdan imkon qadar ko'p narsa olmasak, bu malika bizga tanbeh beradi. Xudo esa buning payiga tushadi. O'ylaymanki, Shava malikasining xatti-harakati bizni hanuzgacha iymonsiz bo'lib qolganlarni mahkum etishini isbotlash yetarli bo'ldi. Shava malikasining hukmi uning hikoyasi bilan bog'liq bo'lgan ko'plab holatlar orqali kuchaytiriladi. Bunday holatlarning biri quyidagicha. U eshitgan hikoya biz eshitgan hikoyadagi kabi kuchga ega emas. Men aytib o'tganimdek, Sulaymon bilan oldi-sotdi qilgan savdogarlar ko'rgan narsalar haqida gapirib bergandirlar. Ularning ba'zi xizmatkorlari esa, shubhasiz, Shava malikasining xizmatkorlari bilan suhbatlashgan va aql bovar qilmaydigan hikoya yo afsonalar aytib berishgan. Ammo bu holatda ham ular hikoyani har qancha mahoratini ishga qo'shib aytgan bo'lsalarda, ular haqiqatning yarmini ham aytib yetkazmadilar. Sulaymon ular o'ylagandan ham donoroq edi va baribir ular uni nihoyatda dono deb bilishgan. Uning donoligiga guvoh bo'lgan bir muncha odamlarning hikoyalari Shava malikasigacha yetib bordi deb taxmin qilish mumkin. uni ishontirish uchun shuning o'zi kifoya edi. Lekin do'stlar, Masih haqidagi hikoya sizlarga ko'plab guvohlar orqali Xudoning kalomidan yetib kelmoqda. Buni sizlarga o'zlari biladigan, boshidan o'tkazgan va o'zida his qilgan ayollar, erkaklar, Xudoning ko'plab qullari va xushxabar yetkazuvchi xizmatchilar takrorlamoqda. Ba'zilaringiz bu hikoyani ilk bor o'zingiz ishongan odamdan eshitgansiz. Siz hali bola ekanligingizda onangiz bu haqda aytib bergan. Onangiz vafot etganmi? U holda aminmanki, u o'zining oxirgi so'zlarida bu hikoyani takror aytib, sizdan Sulaymondan ham buyukroq zotni izlashni iltimos qilgan. Balki men bolaligida sevimli bobosidan bu hikoya haqida eshitgan odamga murojaat qilayotgandirman. Sizning aka-ukangiz, opa-singlingiz, do'stingiz va aksariyat tanishlaringiz sizga takror va takror aytgan. Bu haqiqat. Men sinab ko'rdim va ishonch hosil qildim. Men buning haqiqat ekanligini bilaman. Ko'plab iymonlar doirasidagi ba'zilaringiz, agar siz ularning aytayotgan so'zlariga ishonmayotgan bo'lsangiz, shu tarzda ularni yolg'onchiga chiqarayotgan bo'lsangiz, u holda men ta'kidlab o'tganimdek, siz Xudoning o'zini yolg'onchiga chiqaryapsiz. Shava malikasi ilohiy guvohlikka emas, insoniy guvohlikka ega edi. Ammo siz muqaddas kitob Xudoning kitobi ekanligiga, Xudoning guvohligi esa insoniy guvohlikdan ustun ekanligiga ishonasiz. Shuning uchun Xudoning siz haqingizdagi guvohligini, turli xil asrlarda yashagan uning azizlarining guvohligini va hozir yashayotgan qarindoshu tanishlaringizning guvohligini rad etishdan saqlaning. Garchi ko'plab manbalardan eshitsangiz ham, ishonmasangiz, u holda Shava malikasi sizni mahkum etadi. Chunki u bu haqda oz eshitsa ham ishongan edi. Men faqat mening so'zlarimga tayangan holda ta'limotni qabul qiladigan jamoatim bo'lishni istamayman. Yo'q, aziz do'stlar, Masihning kalomi qalbingizdan chuqur joy olsin. Odamlar u yoki bu xizmatchining ortidan ergashishga moyillar. Ammo men sizlardan bunday qilmaslikni iltimos qilardim. Shaxsan muqaddas kitobga murojaat qiling. To'g'ridan to'g'ri Masihga va uning ilhomlangan kalomiga murojaat qiling. Biz sizlarga imkon qadar haqiqatni o'rgatamiz. Lekin hech qachon boshqalarning e'tiqodiga mas'ul bo'lishni o'z zimmamizga olmaymiz. Balki o'zini ruhoniy deb nomlaganlar odamlardan muqaddas kitobni tortib olishdan xursand bo'lishar. Ammo haqiqiy xushxabar voizlari doim birinchi o'ringa muqaddas kitobni qo'yishadi. Balki bu o'zlari gunohsiz deb hisoblagan qandaydir odamga muqaddas kitobga nimanidir qo'shishiga yoki uni tushunarsiz tilda yetkazishiga izin beradigan odamlar uchun normal holat bo'lib hisoblanishi mumkin. Ammo Masihdan boshqa hech kim begunoh emasligini tan oladigan va Rabbimiz Iso Masihdan boshqa hech kimni bosh deb hisoblamaydiganlar uchun muqaddas kitob hammabob bo'lishi hayotiy muhimdir. Shuning uchun biz sizlarni muqaddas bitiklarni tadqiq etishga chorlaymiz. Siz muqaddas bitiklarni tadqiq etayotganingizda u sizni tekshirib chiqishini, siz Xudo kalomini o'qiyotganingizda esa bu sizga muvaffaqiyat keltirish uchun qalbingizdan joy olib, sizni najot sari yetaklab, dono qilishini so'rab, Xudoga ibodat qilamiz. Bundan tashqari, Shava malikasi eshitgan narsalarga qaraganda, siz eshitgan narsalar ancha jiddiydir. Sulaymonning donoligi Shava malikasini qiziqtirib qo'ydi, chunki u har qanday donolikni yoqtirar edi. Bunday olib qaraganda, u donolikka muhtoj emasdi. Hatto u Sulaymonning huzuriga bormasa ham, malikaning mamlakati avvalgidek xushbo'y ziravorlar u ajoyib oltinlar ishlab chiqaraverardi. U holda malika nima uchun shohning huzuriga bordi? Tinglang, ey iymon e'tiqodsizlar, Xudoning kalomi, Xudoning ruhi va Xudoning qullari sizga aytayotgan narsalar shaxsan sizga, qalbingizga, gunohlaringizga, qo'rqinch umidlaringizga ta'sir qiladi. Siz Xudoning huzuri va uning ulug'bor qudratidan ajralasizmi? Yoki Iso Masihda abadiy baxtga erishasizmi? Gap shu haqda ketmoqda. Ba'zilaringizni hech tushuna olmayman. Axir sizlar dunyoga taalluqli masalalarga kelganda aqlsiz emassiz-ku. Agar oyog'ingiz tagiga ingliz oltin tangasi tushsa, siz darhol uning ovozini eshitib, birdan qo'lingizga olasiz. Siz oldi-sotdi ishlarida omadga erishasiz. Hisob-kitob ishlarini aniq yurgizasiz va hisob bo'yicha qarzlarni vaqtida to'laysiz. Lekin o'z qalbingizga ahamiyat bermaysiz. Agar enaga bolangizning kiyimlariga qarasa-yu, ammo bolangizga g'amxo'rlik qilmasa, siz uni uzoq vaqt ushlab turmasdingiz. Lekin siz aynan shu ishni qilyapsiz. Siz egningizdagi kiyim bilan taqqoslanishi mumkin bo'lgan narsalar haqida g'amxo'rlik qilyapsiz. Ammo qalbingizni, ya'ni tabiatingizni va qiziqishlaringizga javob beruvchi barcha narsalarni e'tiborsiz qoldirasiz. Agar qandaydir odam sumkasini qog'oz pullar bilan to'ldirib olsa va biz u bilan odamlarga to'la shahar markaziga borsak, agar bu vaqt u cho'ntagidagi dastro'molini yo'qotmaslik haqida tashvishlansa va o'zining qog'oz pullari haqida umuman o'ylamasa, bu g'alati bo'lardi. Siz odam aqli hushini yo'qotibdi deb o'ylagan bo'lardingiz. Asliga kelsak, odamlar aynan shunday qilishyapti. Ular mayda-chuyda narsalar haqida o'ylashadi. O'zlarining boqiy qalblarini esa umuman e'tiborsiz qoldirishadi. Bundan tashqari, Shava malikasi iymonsizlarni qattiq mahkum etadi. Chunki u eshitgan hikoya biz eshitgandek ta'sirli emas edi. Bu hikoya Sulaymonning dushmanlari uchun o'lgani haqida emas edi. Bu hikoya Sulaymonning malika uchun o'lgani haqida emas edi. Bu sevgi haqidagi xabar emas edi. Bu fidoyilik va hamdar qalb haqidagi xabar emas edi. Yo'q, masala uning donoligida edi. Shuning uchun malika borib, uni ko'rishga qaror qildi. Janoblar, nega endi men sizlarga boshqacha hikoya yetkazishim kerak? Men beparvo qalb egalariga shunchaki dono najotkorni emas, shuningdek sevuvchi, hamdard, fidoyi va insonlarning gunohi uchun o'lgan najotkorni tanishtiraman. Agar bu hikoyani eshitgach odamlar uni izlashni boshlamasalar, o'z mamlakatida Sulaymon haqidagi gap-so'zlarni eshitib, uni tinglash uchun kelgan Shava malikasi ularni qattiq mahkum etadi. Malika bilan sodir bo'lgan bu voqeada gap-so'zlar hech qanday ilohiy buyruq yetagida aytilmagan edi. U Sulaymon haqida shunchaki gap-so'zlar eshitdi. Ammo uni Sulaymonga borishga majburlaydigan hech qanday insoniy ham, ilohiy ham qonun yo'q edi. U o'zi xohlagandek ish tuta olardi. Ey gunohkorlar, siz Masih haqida eshitganingizda sizda unga kelish yoki kelmaslik tanlovi bo'lmaydi. Lekin endi esa Xudo hamma joydagi jamiki xalqlarga tavba qilinglar deb amr bermoqda. U bizga butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga xushxabarni e'lon qilinglar deb amr bergan. Kimki xushxabarga ishonib suvga cho'mdirilsa najot topadi. Ishonmagan esa mahkum bo'ladi. Bundan tashqari, Shava malikasi Sulaymonning huzuriga borish uchun taklif qilinmagan edi. Sulaymon o'z elchilarini yuborib, unga "Keling va donoligimni tinglang" deb xat yo'llamagan edi. U taklifsiz keldi. "Ey o'g'il qizlar, sizni qayta-qayta taklif qilishyapti. Mening oldimga kelinglar. Bu Masihning o'zgarmas xabari. Sizni Masihga kelishga taklif qilishyapti. Siz esa hech kelmayapsiz." Shu bilan birga Shava malikasiga agar kelsangiz sizni qabul qilishadi deb va'da berishmagan edi. Malika Sulaymon uni qabul qilishiga amin bo'la olmasdi. Lekin shunga qaramay u bunga ishondi va ishonchiga yarasha bo'ldi. Sizda esa najotkor tomonidan berilgan marhamatlangan aminlik bor-ku. Oldimga kelgan birorta odamni men aslo haydab yubormayman. Muqaddas va'dalar bilan tasdiqlangan va Xudoning amrlari tomonidan mustahkamlangan sevgi asosidagi taklifga zudlik bilan tayyor turib javob berishingiz kerak. Men Sulaymondan ham buyukroq zot Rabbim Isoning so'zlarini keltirgan paytda Xudo nasib etib, ba'zilaringiz abadiy hayotga erishish uchun unga kelishga qaror qilinglar. Aziz do'stlar, bu ayol shuncha gap so'zlarini eshitib keldi. Lekin sizning holatingizda bu shunchaki gap so'zlar emas. Men sizga Masih qilgan ishlar haqida Xudoning kalomida yozilganidek aytsam-u, lekin shaxsan o'zingiz Xudoning qo'lini do'stlaringizda ko'rsangiz, u holda bu endi shunchaki gap so'z bo'lmaydi. Bu yerda o'tirgan iymonsizlardan so'ragim keladi. Siz muqaddas kitobni rad etish maqsadidagi urinishlaringizda sizga qachonlardir onangizning solih hayotini rad etish qo'lingizdan kelganmi? O'tmishga qarab, hanuzgacha uni go'zal hayot kechirgan deb hisoblamaysizmi? U azob chekkanida yoki kambag'allikda yashaganida qanchalik xotirjam, qanchalik baxtiyor edi. U sizga yumshoqlik va sabr-toqat bilan muomala qildi. U o'layotgan vaqtda ham o'z Rabbisi bilan uchrashishni sabr bilan kutgani, so'ngra o'lim oldidan tabassum qilgani, oxirgi g'alabali madhiyasi buning barchasini ilohiy deb hisoblash mumkin. Shunday emasmi? Agar men qachonlardir Xudoning kalomiga shubha bilan qaragan bo'lsam, u holda ba'zi odamlarning o'lim oldidan oxirgi daqiqalarini qanday o'tkazganliklarini eslab, darhol iymon yo'liga qaytgan bo'lardim. Xushxabarni vaz qilgan va yoshligimda men bilan yaqin aloqada bo'lgan bir ishchini esga olaman. U o'layotganida men undan xabar olishga keldim. U o'z karavotida o'tirardi. Ko'zlari ham ko'rmasdi. U kasallik tufayli ko'r bo'lib qolgandi. Lekin mening xonaga kirganimni eshitib, menga shunday dedi. Ko'zlarim kosasi singanini eshitsangiz-da, bilingki, menda hammasi yaxshi. Yuzimda halokatli rangi o'chganlik bo'lsa-da, bilingki, qalbimda faqat faxr. Bu vaziyatda hiyla nayrang bo'lishi mumkin emas. Bu shunchaki mishmish emas. Buni eshitish, ko'rish, bilish mumkin va shunga o'xshash holatlar atrofimizda doim ro'y beradi. Qari erkaklar va ayollar o'z hassasiga suyanishadi va Yoqub singari o'lishadi. Yosh erkak va ayollar sil kasalligiga chalinib, bundan hech afsuslanmay jon taslim qilishadi. Balki juda erta Masih bilan uyda bo'lishlaridan xursand bo'lishsa kerak. Demak, janoblar, siz yoki ishonasiz, yoki vijdoningiz ovozini bosib tashlab, qalbingizdagi eng ezgu jo'shqinlikni cheklab qo'yib, ruhiy jihatdan o'z joningizga qasd qilishingizga to'g'ri keladi. Bunday qilishdan esa sizni Xudo saqlasin. So'ngra bu ayol gap so'zlarini eshitgach, uzoq sayohatga chiqish chiqmaslikni bilish uchun unda o'sha gap so'zlarini tezda tekshirish imkoniyati bo'lmadi. U Quddusgacha borishi kerak edi. Lekin janoblar, siz Masihni topishingiz uchun bir diyum ham yurishingiz shart emas. Xavoriy shunday deydi. Bu kalom sizning yaqiningizdadir, og'zingizda va yuragingizdadir. Og'zingizda degan so'zga e'tibor bering. Agar siz och bo'lsangiz, men sizga aytaman. Ovqat dasturxonda, xohlaganingizcha oling. Agar ovqatdan yemasangiz, ayib faqat sizda bo'ladi. Agar men ovqat sizning og'zingizda deya olsam, undan bosh tortish uchun zo'r berishingizga to'g'ri keladi. Siz uchun Masihni yeyishdan ko'ra uni tupurib tashlash qiyinroq bo'ladi. Nazarimda ba'zi odamlar Xudo ularning og'ziga solib qo'ygan xushxabardan xalos bo'lishga intilib, tiqilib qolishadi. ular tomoqlariga uning bir bo'lagi ham tushishini istashmaydi. Agar sizda ham xuddi shunday holat bo'lsa, u qolda o'z hukmingizga amin deyishingizga to'g'ri keladi. Va bu haqda eshitgan har bir odam bunday deydi. Bu odamning halokati adolatli, chunki u o'zini qasddan halok etuvchiga aylandi. Sulaymonning huzuriga kelish uchun Shava malikasi uzoq yo'l bosib o'tishiga to'g'ri keldi. Siz esa najotkorga kelish uchun uzoq yurishingiz shart emas. Muqaddas kalomda nima yozilgan? Yuragingizda kim osmonga chiqadi? Kim tubsiz chuqurlikka tushadi, deya so'ramanglar, deb yozilgan. Demak, Masihni yerga tushirish uchun hech kim osmonga chiqishi shart emas. Masihni tiriltirish uchun ham hech kim o'liklar diyoriga tushishi shart emas. Axir muqaddas bitiklarda yana shunday yozilgan. Bu kalom sizning yaqiningizdadir, og'zingizda va yuragingizdadir. Biz vaz qilayotgan iymon haqidagi kalom ana shudir. Agar o'z og'zingiz bilan Isoni Rabbim deb e'tirof etib, Xudo uni o'likdan tiriltirganiga chin yurakdan ishonsangiz, najot topasiz. Men sizlarni bunday batafsilliklar bilan charchatmasligim kerak edi, lekin aytmasam bo'lmaydi. Bizni Masihga kelishga undaydigan omil bor. Shava malikasida esa Sulaymonga borish uchun hech qanday rag'batlantiruvchi omil bo'lmagan. Sulaymon malikaga dono ekanligini isbotlay olardi, lekin bu bilan u malikani dono qila olmasdi. Lekin o'ylaymanki, odatda odamlar boshqalarda donolikni ko'rganda va eshitganda ko'p donolikka ega bo'lishlari mumkin. Ammo sizni Masihga kelishga undaydigan omillar shunchaki unda bilim ko'pligini bilishdangina iborat emas. Shu bilan birga bu omillar tufayli Masih sizga najot berib, dono qiladi va g'oyat qimmatbaho hadiyalar beradi. Sulaymon Shava malikasiga shunday ajoyib sovg'alar hadya qilgandi. Umid qilamanki, ular haqida kelasi safar gaplashamiz. Biroq u bu haqda oldindan va'da bermagan edi. Siz esa Masihga inoyat ustiga inoyat olish umidida jasorat bilan kela olasiz. Axir u o'ziga kelgan hammani aynan shu tarzda kutib oladi. Hozir Rabbim va ustozimga ilk bor kim kelar ekan? Men unga birinchi marta kelganimdan beri ko'p yillar o'tdi. Lekin men bu qadamni tashlaganimdan hech afsuslanmaganman. Men uning huzuriga kelgan kun va daqiqa marhamatlidir. Agar men o'shanda uning huzuriga kelmaganimda, jonim uni topmaguncha tinchlik topmagan bo'lardi. Agar bu ishni yana qilishim kerak bo'lsa, agar unga doim yaqinlashish kerak bo'lsa, men xursandchilik ila bu ishni takrorlagan bo'lardim. Agar sizlarga xushxabarni takror va takror vaz qilishni boshlashimga to'g'ri kelsa, men hozir vaz qilayotgan xuddi o'sha xushxabarni yana vaz qilgan bo'lardim. Men uni yanada yaxshiroq vaz qilishga intilgan bo'lardim. Lekin bu xuddi o'sha Iso va uning sevgisi haqidagi eski hikoya bo'lardi. Menga bu hikoya juda yoqadi. Chunki bilamanki, bu haqiqat. Men har kuni xursand bo'lgan holda o'z tajribamdan bunga ishonch hosil qilaman. Ey kaltafahmlar, ishonsangizchi, axir sizlar hozir donolikning darvozasi oldida turibsizlar. O'zining mulki, shaxsiyati, rahim shafqati va shuhrati cho'qqisida Sulaymondan ham buyukroq bo'lgan Rabbimiz Iso bilan uchrashish uchun keling. Bu ishda Xudo o'z inoyatiga ko'ra sizlarga yordam bersin. Bunday guvohning hukmi jiddiy va dahshatli bo'ladi. Barcha vazlar davomida men sizlarga buni ko'rsatishga urindim. Bu men yetaklagan narsadir. Albatta, hech biringiz bu majusiy malika tomonidan mahkum bo'lishni istamaysiz. Boshqa masihiylarning so'zlari va hayotidan misol keltirgan holda kimdir sizni hukmlasa, bu juda yoqimsiz bo'ladi. Ammo bu qorachadan kelgan majusiy ayol qiyomat kuni o'rnidan turib, siz masihiylar mamlakatida yashayapman desangiz ham, hatto o'zingizni masihiy deb atasangiz ham, masihiylik nuri bilan yoritilgan bo'lsangiz ham, ammo Isoga ishonmasangiz, u holda bu ayol sizni mahkum etadi. Ha, Shava malikasi yorqin davrda yashamagan bo'lsa ham, bilasizmi, u yashagan davrni ajoyib davr deb atash mumkin. Ba'zi odamlar yer yuzidagi eng g'aroyib avlod bu hozirgi avlod deb ta'kidlashadi. Sho'rlik ota-bobolarimiz, ular kim edilar? Ular nimani bilishgan? Shunga qaramasdan, ular biz hozir yashayotgandek yashashgan. Ammo biz o'z ixtirolarimiz tufayli temir yo'lda baxtsiz hodisaga yo'liqib, muvaffaqiyatsizlikka uchrayapmiz. Va dengizga kemalarni tushirishimiz bilanoq, ular darhol dengiz tubiga cho'kmoqda. Shubhasiz, biz ajoyib xalqmiz. Monblandan 1000 hissa balantiroq piramidani ko'taring va unga zamondoshimizni o'tkazing. Siz uni o'sha yerga o'tkazganingizda, men uning oyog'i ostida turib aytishim mumkin. Ey Isroil, mana sening xudoying. 19-chi asr odami, mutafakkir, tanqidchi, faylasuf, olim. Sho'rlik, sodda masihiylar. Ba'zilarimiz bunday ajoyib buyumlarga hech qachon buyuk ehtirom ko'rsatmaganmiz. Masalan, menda ular hech qachon hurmat-ehtirom uyg'otmaydi. Bu faqat dabdabaning va odamlarning o'zlariga bo'lgan ishonchining mevalari bo'lib ko'rinadi. Ular bilmaydigan ko'p narsalar bor ekanligiga qaramasdan, bilamiz deb baqirishadi. Agar haqiqatdan bilganlarida edi, juda kamtar odamlarga aylangan bo'lishardi. Biz grammofon, telefon ixtiro qildik. Bundan keyin yana nima ixtiro qilamiz? Buni hech kim bilmaydi. Biz ajoyib xalqmiz. Lekin agar ishonishni boshlamasak, majusiy malika qiyomat kuni o'rnidan turib bizni mahkum etadi. Chunki biz katta olovga qilgan muomalaga qaraganda, u o'zining kichik oloviga yaxshiroq muomala qildi. Xudo o'z ishlari haqida bizga ko'proq narsalarni o'rgatganida, ba'zilarimiz ularning yaratuvchisi haqida kamroq o'ylay boshlaymiz. Xudo tabiat sirlarini bizga ko'proq ocha boshlaganida esa, ba'zilarimiz uning rahim shafqatining sirlarini unutib qo'yamiz. Shava malikasi bu naslni haqiqatdan mahkum etadi. Masih bu ayolni guvoh sifatida chaqiradi. Bu iymonsiz dunyo Masih tomonidan hukmlanish bilan birga bu majusiy malikani ko'rib, alohida mahkum etiladi. Odamlar uning qorachadan kelgan yuziga qarashadi va yuzlari oqarib ketadi. Chunki malikaning iymoni va uning Sulaymonga kelganligin barcha iymonsizlarni mahkum etishga huquq beradi. Ayniqsa, o'zi e'tirof etgan iymonga muvofiq harakat qilmagan va o'zini ishonadigan odamdek ko'rsatganlar qattiq mahkum qilinadilar. Xudo o'z muqaddas ruhi orqali bu dunyoni Iso Masih nomi bilan marhamatlasin. Amin.